neko živjeti i u Jerusalimu, na grobu gospodnju, u crkvi groba gospodnju, pa da se ne spase. A može neko živjeti u bilo kakvoj zabiti, negdje u bilo kakvome potoku ili ne znam gdje, pa da se spase. Nije bitno mjesto, već je bitan način života kakav mi sprovodimo i da li to znači, da li vjerujemo Sina Božjega i da li živimo po toj vjeri.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Oče Milutine, dobrodošli, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i svako dobro darovao vama i vašim slušaocima.
Hvala oče, za vas uvaženi slušaoci poziv da pitanje ocu Milutinu postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, kako je u toku apostolski Petrovski post, ja predlažem da večerašnje izdanje emisije počnemo ovom temom, da kažete našim slušaocima nešto o ovom postu uopšte, o pravilima kako treba postiti.
Da, mi se nalazimo u toku Petrovskog posta, to je post svetih apostola, posvećen njima, najvećim i najboljim saradnicima Gospoda Isusa Hrista, koji su klonili njegovo učenje, počeoši od Jerusalima do kraja zemlje. I zbog toga što su to najveći ljudi u istoriji sveta, a najveći su zato što su oni čuli reči Bogočovjeka Hrista i te reči usadili srca svoja i preneli ih drugima i prosvetili celu vaseljenu tim rečima Hristovim i spasonosnim, i zato su oni, oni će dobiti da sednu na 12 prestola i sudit će na 12 kolena Izraeljevi. Apostoli su najbolji svjedoci Hristovi i najbolji propovednici njegovi. Ali pošto apostoli ne stigoše do nas, oni predodoše svojim naslednicima, ovi svojima, i tako vera Hristova dođe do nas preko onih sveti koji su prosvetili naš narod. U čast toga Sveta crkva ustanovila apost pred svetim apostolima, koje predstavljaju ili reprezentuju sveti apostol Petar i Pavle. Istina je da ovaj post pominje se negde u 12. veku. Pre toga bilo je postova i post je božanska ustanova i ona kao takva ne može biti nikada izbrisan. Post kao takva ne može biti izbrisan, pogotovo za veliki vaskršnji post koji je potvrđen i svetim pravilima, apostolskim pravilima i pravilima vasiljanskih sabora. Samim tim oni imaju vasiljanski karakter i vasiljanski značaj. A post svetih apostola kao i Božići post nemaju potvrdu od niti autoritet vasiljanskog sabora, ali već se znamo da se pominju i pre 12. veka. S tim što dužina ovoga posta kao i dužina Božićnjeg posta nije bila tolika koliko je danas. Onaj Božićni post najčešće se pominje da je bio 15 dana, to jest od 10. do 25. decembra po starom kalendaru, pošto tada taj jedini kalendar je bio u važnosti. To znači 15 dana. Kasnije se proširio on na 6 nedelja. A ovaj Petrov post, on se rasteže ponekada, kao ove godine što je najduži što možda bude 6 nedelja i preko 6 nedelja, a može biti i 12 dana. To znači, zašto je to? Pa zato što imamo dva parametra. Jedan je parametar kada počinje post, a post Petrovski počinje uvek u nedjelju posle duhova. A duhovi se slave u odnosu na Vaskrs, to je tako zvana paskalsko merenje vremena. A Paska se slavi po prolećnoj dnevnici, po mjesecu, punom mjesecu, i da ne bude u isto vrijeme kad i jevrejska Paska. Pa zbog toga naša Paska, odnosno Vaskrs naš, može biti da se kreće 33 dana da šeta. Tako dakle da, a onda zbog toga se i povećava ili skraćuje ovaj Petrovski post, pošto on uvijek počinje nedjelju posle duhova, a prestaje po kalendaru, po novom kalendaru 12. jula, a odnosno 29. juna po starom kalendaru. Pa onda možete vidjeti zašto to svake godine nije isti taj post. U početku je bio dugačak 7 dana, a onda je kasnije zbog ovoga kalendara tako je on počeo da se i širi. Grci i ostali koji su prešli na novi kalendar, oni su to rešili na taj način što oni svake godine 13 dana manje poste ovaj post od nas zbog toga što je kalendar razlika između novog i starog kalendara. Ali svejedno, bilo kako bilo i kako će biti u buduće, to će sveti veliki vasiljanski sabor, veliki sabor crkve, rešiti. Za one koji čvrsto veruju u Boga čovjeka Hrista, njima nikada ništa nije teško i treba da znate još da crkva uvijek je blaga majka i dobro čini svoje deci. Znamo da danas više umire ljudi od mnogoga jela negoli od toga što se uzdržavaju od jela, a čovjek trebalo bi da se uzdržava od jela i na taj način da nosi prevagu duh nad telom, čime će potvrditi i svoju preveliku ljubav prema svome roditelju i svome Bogu ljubavi. A mi poštujući ovaj post poštujemo sve te apostole, odnosno poštujemo Hrista koji je u njima živeo i koga su oni propovedali. I zato mi se trudimo da ovaj post otpostimo, iako on nije tako strog. On je vrlo blag post. Pa prema tome, oni, deca, žene, onda trudnice, onda svi oni koji su u radovima teškim ili koji su na putevima i tako dalje, crkva od njih ne traži strog post, kao što to se traži od onih koji su u manastirima. Ali i oni u manastirima, i oni imaju olakšavajući post, nije tako strog kao što je onaj vaskršnji post. Te prema tome, ako je čovjek veseo, raspoložen, ako mu duša peva, ništa to ne znači da će biti malo ribe danas ili će biti meso, da će biti jelo sa uljem ili na ulju, ili bez ulja, ništa to ne znači. Važno da ima radosti duši i da se osjeća dobro, a uvijek će se čovjek osjećati dobro ako je u sferi blagodati Svetoga Duha.
Oče, bliži se Vidovdan, pa evo naši slušaoci su zamolili da kažete nešto o ovom prazniku, da kažete nešto o Kosovskom zavjetu.
Da, evo, Vidovdan je pred nama, a Vidovdan to je dan kada se sve vidi, to jest kako kaže narodna pesma, i ko je vera, i ko je vjera, i ko je nevjera. Razume se, to je naš nacionalni praznik i veliki praznik našega naroda. Vidovdan je, kao i sam kosovski boj, nikoga lepše nije opisao i opevao nego što je to Njegoš uradio. Pa tako da mesto rođenja Miloša Obilića i onih kosovskih vitezova jeste Gorski Vjerac, kao što to divno i predivno vladika Rade peva. Ali Vidovdan jeste i stalna smotra duše Srbinove, srpske duše i čovjeka koji je nastao na ovome tlu, koji mora da da odgovor makar jednom u životu kome će se privoliti car. Mi na sveti knez Lazara na Vidovdan dao odgovor da je zemaljsko zamelena carstva nebesku uvijek i do veka. Taj kosovski zavet u sebi sadrži veliku istinu. Ne odričemo se mi ovoga sveta, niti se odričemo kosovske zemlje, niti se odričemo ove zemlje, niti se odričemo svega onoga što je nama Bog dao u nasljedstvo. Ali u isto vrijeme znamo da samo grabiti se za zemlju i samo živjeti od zemlje i živjeti za zemlju, pa onda i ubijati druge i sakatiti druge i činiti ono kao što veliki i moćni vrlo često čine, i kako onda na Kosovu, tako i danas po svijetu, to znači da su im duše prožete zemljom i da samo se brinu za zemaljske stvari. Istina je da mi, imajući to u vidu, znamo za taj etos našega naroda, da je Vidovdan, a samim tim i sve ono što on nosi, to je čestitost, svetost, baš kao što narodna pesma kaže, sve je sveto i čestito bilo. Dakle, da to ugradi naš narod u sebe i da time živi, i onda nema toga koji će te večno živjeti na ovome svijetu, ali večno živi onaj koji Boga zadobi za svoga prijatelja. I zato je Vidovdan večito pitanje našega postojanja i našega bića, našega opstajanja kao ljudi Božji ili kao neljudi. To je ono pitanje čojstva, junaštva o kome je govorio i Marko Miljanov. I zato mi poštujemo Vidovdan i njegov kosovski zavet. A u isto vrijeme, svake godine Vidovdan mi se sjećamo u liturgiji svih onih koji su izginuli za krš časni i slobodu zlatno, znajući su to dve velike vrednosti. Krš časni koji se uzdiže usprano u visinu, u vertikalu, koji traži Boga spasitelja našega i koji traga za njim, i slobodu zlatnu, to je jedna horizontala koja nam je važna da bi mogli da ostvarimo onu prvu onu misao, prvu vertikalu, da imamo Boga za Boga i njega za prijatelja. Pa samim tim Vidovdan i označava sve ono što je divno i prekrasno u našoj duši, i zato se knez Lazar u ime svih nas opredelio za nebesko carstvo, kao što svi mi opredeljujemo, ne zapostavljajući ovo i ovu našu privremenu otadžbinu u kojoj živimo i sa kojom hoćemo da putujemo ka zemlji živi, ka carstvu nebeskome. Zato kažem, toga dana činimo parastose i za opokojne liturgije za sve one koji su izginuli od Kosova do dana današnjega, ali samo za velike vrednosti, za vrednosti, za slobodu i za krst časni, za veru i za slobodu. A to je ono što je najbitnije i najvažnije. Pa zato mi slavimo sve te mučenike, počevši od mnogih, od prvomrčnika Jehiđakona Stefana, pa svetoga Đorđe, svetoga Trifuna, svetoga Dimitrije, mnoge druge, pa svetog kneza Lazara i mnoge druge koji su stradali na pravdi Boga samo zato što su bili odani i privrženi Bogu pravde i Bogu ljubavi, ne želeći drugome zlo, ali braneći se od zla, ali ne zlom, a zato položili život svoj za Boga i za Hrista, i oni samim tim bivaju mučenici, velikomučenici, i bivaju putokazi nama ka carstvu nebeskome. Ma koliko čovjek nagrabio zemaljskih blaga i bogatstava, ma koliko bio bogat, ma koliko bio težak po Forbesovoj listi u milijardama dolara, sve će to jednog dana morati da ostavi. neće mu to ništa pomoći. Samo dobra dela njegova i vera u Boga čovjeka Hrista, to će biti spasonosno. Zato su knez Lazar sa svima svojima je kazao, braćo i gospodo i istinski junaci, evo nam se sada približuju danci. Zašto? Moramo se postaviti da vidimo, hoćemo da branimo ovu sirotinju, da branimo ovu zemlju ili nećemo. Branit ćemo je, ne zato da ubijamo druge neprijatelje, nego da branimo i odbranimo ono što je naše i što pripada nama. Jer neprijatelj koji bi došao sa fizičkim ropstvom, doneo bi nam i duhovno ropstvo. I zbog toga se moraju i pravoslavni ponekad latiti oružjem da se odbrane, da bi mogli svoj obraz i svoje poštenje i svoje čojstvo i svoje junaštvo sačuvati i neokrnjeno i svoje dostojanstvo uspravno pred Bogom i pred ljudima. To je Vidovdan, dakle dan kada svaki naš pravoslavni čovjek treba da izvrši smotru kakav je, da li ima više dobra u njemu ili zla, da li ima više u njemu mira i ljubavi nego zla i mržnje, i na taj način će pokazati ko je vera, a ko je nevjera.
Oče, evo, slušalac iz Igala je zamolio da prokomentarišete aktuelnu situaciju u eparhiji Raško-Prizrenskoj vezano za odlazak monaha iz manastira Crna Reka, koje, kako kaže slušalac, predvodi raščinjeni monah protosinđel Simeon Vilovski.
Da, raščinjeni protosinđel Simeon Vilovski nije predvodio njih, on se nalazi u Grčkoj, pa prema tome on nije tu sa njima, ali je deo toga bratstva otišao, ne svi iz Crne Reke, da znate, samo ostalo je njih trojica i četvorica su došli, već imamo 7-8 opet u Crnoj Reci, Crna Reka nije zatvorena. Ljudi su u jednom momentu, dakle, nešto izgubili u brojanju. Kada se monah zavetuje, on se zavetuje Hristu. Kada se sveštenik rukopolaže se i za Hrista i da služi u Hristove crkvi. Kada se jedan pravoslavni hrišćanin krštava u pravoslavnoj crkvi, on se krštava u Hristu i za Hrista. Dakle, to je jedina vrednost za koju se mi vezujemo. Sve druge vrednosti u obliku naših otaca, prijatelja i tako dalje, sigurno da ih poštujemo, ali pre svega i za svega poštujemo i kroz Boga čovjeka Hrista. Jer je rečeno u Svetome pismu, ko više voli oca ili mater, braću ili sestre, ženu ili decu, nego mene, nije mene dostoja. A mi čujemo da neki vole više svoga oca duhovnoga nego li Hrista. I da odoše za ocem, kako oni kažu, čiji glas čuju. A postavljamo pitanje, da li se čuje glas Boži? Da li su oni vezani za svetinju, da li su vezani za Hrista ili su vezani za svoga duhovnoga oca? Mi poštujemo i njihovog duhovnoga oca. On ih je skupio i treba i oni da ga poštuju. Ali treba da znaju da crkva jeste svetinja koju ni po koju cenu ne smemo napustiti i ne smemo je izdati. A ovo je ravno izdaji, otići u neko selo tamo u okolini Čačka i čuvati ovce Miloju Stefanoviću, kako ga zovu, patrijarhu Miloju. Ne znam kakva ih je logika i šta ih to tera, ali u svakom slučaju mislim da to ima mnogo prelesti. Mislim, ima nečega što nije baš najzdravije u duhovnom životu tih ljudi. Ali je potrebno ponekada i tako nešto da se potrese i pretrese. U ostalom, vi koji imate drveće plodno i rodno, vi znate kada prerodi mnogo jabuka ili nešto, da se potrese malo, da se ono što da otpadne, oni plodovi koji ostanu će bolji plod da donesu i bit će bolji plod. Tako i ovo. Ali nikome ne želim niti naslađujem time, nego molim se Bogu da ih Gospod vrati i da ih sačuva, jer naša crkva to od njih očekuje i naša crkva to od njih traži. A ako crkva traži, to znači Bog traži, jer je Bog ostavio crkvu svoju kao delo svoje, kao telo svoje, i ne možemo izaći sada. I sad zamislite vi, ti ljudi tamo nalaze se na nekom imanju, Onaj episkop na čiju teritoriju došli ne može ih primi. Onaj od koga su otišli, on ih je stavio pod zabranu svestodejstva. Pa kako se pričešćuju, kako stvaraju svoju vezu sa Bogom? Pa ne mogu ostvarivati, jer ako ne priznaju oni episkopa kanonskog i nadležnog episkopa, onda neće priznati ni Boga. Jer sveti Kiprija Kartegeski kazao, kome crkva nije mati, ni Bog mu nije otac. I zbog toga, sa teškom žalošću u duši i u srcu govorim o ovome, ja koji sam lično i poznavao i poznajem mnoge od tih monaha, kao razume se i njihovo duhovno oca, ali smatram da se treba vezivati samo isključivo za Hrista, jer čovjek ipak je čovjek, a to znači nestalan. Jer šta je čovjek da ga se sećaš, jer i sin čovječe da ga opominješ. Zato samo verom u Hrista Boga, a svi mi koji, i koji su pitali i koji intimno o ovome razmišljaju u srcu svome i koji žale u srcu svome, večeras pred spavanjem podignimo ruke svoje ka Gospodu i kažemo, Gospode pomiluj sve nas i njih, da se u crkvi dođe do mira i reda, jer samo mir i red gdje je, tu je i Duh Sveti. Eto, to bi bio mali komentar o svemu tome.
Evo, oče, da pređemo i na pitanje naše slušateljke iz Nikšića. Ona ovako opisuje situaciju u jednoj porodici, pa kaže, suprug meditira, supruga je vjernik, posti i pričešćuje se isto kao i djeca, i pita kakva je opasnost suprugovo ponašanje po suprugu, porodicu, kako da ih zaštiti, a kako njemu da se pomogne.
A on meditira.
Da.
Ne znam kome on pripada, da li nekoj istočnjačkoj veri ili kako je došao do toga. Vrlo često mnogi ostavljaju i prave izvore vode i traže dobru vodu sa gorkih izvora ili hranu sa njiva gladi, kako je to govorio sveti i presveti vladika Nikolaj. A to je samo znak ponekad naše sujete i našega takoga nekog ličnog opredeljenja koje nije utemeljeno na svetome pismu ni na otkrivenju. Hoćemo mi da nešto tražimo i da mi nešto otkrivamo, kao da zaboravljamo reči apostola Pavla koji je kazao, ako mi ili anđeo s neba javim drugčije nego što mi je javljeno, prokleta bude. A to znači, čak i anđeo s neba kad bi se javio i javio nam da drugčije treba da radimo nego što nam je crkva to dala i Bogočovjek ostavio u svetom evanđelju i u crkvi njegovoj, onda nećemo poslušati. A kamoli sad što ćemo mi sad tražiti, istraživati i praviti se mi pametni od Hrista, od Boga, od crkve njegove. A to se Pavle traži, istražujte, da istražujemo u svetom pismu, da je Gospod kazao, apostol kaže mi um Hristov imamo, a taj um Hristov treba nas vodi ka smirenju i pokajanju, jer Bog nije u sili, Bog nije u zavisti, Bog nije u gordosti, Bog nije u takvim meditacijama istočnjačkih religija, niti je u bilo kakvim tim meditacijama koje na kraju ne vode nikome i ničemu, nego je Bog u snazi i ono što vodi k njemu, a to je da se približimo k njemu i da se orodimo s njim kroz sveto pričešće i na taj način da budemo rođaci Božji, deca Božja. Dakle, šta treba učiniti? A treba učiniti, zažaliti za suprugom ove gospođe i ocem ove dece i neka oni prionu na molitvu za njega, naći će Gospod puta i načina kako će ga podsjetiti i okrenuti ka pravome putu. Jer kakav je to život ako on nije zajedno sa svojom porodicom? Porodica trpi. Treba da znaju da je u svom slučaju porodica, gospođa, odnosno supruga i deca, da su na pravome putu. I zato njihove reči i njihove molitve mogu mnogo da učine i da pokrenu svemoćnu besedu Božiju, a Gospod će naći puta i naći puta i načina da, da ga vrati na dobar put.
Slušalac oče pita da li je potrebna ispovijest prije primanja svetog pričašća.
Ne, nije uvek potrebna. Ispovijest je potrebna uvek kada sagrešimo. Više puta sam govorio baš u ovoj vašoj emisiji da je greh, to je zmijski otrov. I kako čovjek koga zmija ujede, brzo ide i traži serum protiv zmijskog otrova, da bi na taj način očistio svoj organizam od tog otrova. Tako i greh, kada čovjek sagreši, treba brzo, čim postane svestan toga greha, da traži protiv otrova, to je ispovesti. Ispovesti, da ga ispovedi, da okaje i da zažali što se to desilo. A ako on drži sebe u dobrome stanju, onda nema potrebe da se ispoveda pre svako pričešće, pogotovo ako se češće pričešće. Ali uvek treba da se konsultuje sa svojim duhovnim ocem i da njemu otkriva svoje misli, jer Satana nas napada najviše preko svojih misli, u koje nam ubacuje ružne stvari, zavist, gordost i sve ono što nas odvaja od Boga. I zato treba se konsultovati sa svojim duhovnikom i svojim sveštenikom. Ali to ne znači da je uvek potrebna ispovest, a i sam duhovnik će tako blagosloviti da se mogu pričešćivati kad god oni mogu da se pričeste, a nemaju nešto što su učinili nekome nažao ili sebi nažao ili Bogu nažao. Zato uvek treba biti u vezi sa svojim.
Slušalac pita kako se drže ruke krstoobrazno postavljene na grudima prije pričašća, da li lijeva preko desne ili obratno.
Znate kako da vam kažem, ovaj slušalac malo je formalan, pa da li će biti lijeva preko desne ili desna preko leve, ajde, ja sad kad sam video ovo pitanje pa razmišljam malo, mislim da će prvo staviti levu do grudi, a desnu preko ovih. Zbog čega? Pa zato što desnom rukom treba se prekrasti, pa onda ona biti, mora biti spremnija da ide na, da se prekrasti tom rukom. Pa prema tome, nije to suštinsko pitanje. Suštinsko pitanje je da nam srce bude čisto i nezlobno i da iz srca našega izlaze dobre misli i dobro djela. A ruke na grudima, eto, neka budu, ako već traži tako, neka bude desna preko leve.
Na koji način se ispoljava lažna, duševna i tjelesna revnost?
Pa revnost, na koji način? Ako imamo sujete i ako imamo gordosti, onda ćemo imati i tu lažnu revnost. A ako imamo krotosti u sebi i smirenja, onda ćemo imati pravu revnost koja se u krotosti duha pokazuje. Da li to znači, šta to znači krotost? Nije to nemanje dostojanstva koje mi često brkamo, pa pod firmom dostojanstva mi iskazujemo svoju gordost i svoje samoljublje. Te prema tome, biti spreman da podnesemo za Hrista sve, pa čak i uvrede. Ako smo u stanju to da podnesemo, znači da ima Duha Svetoga u nama. I kad nas vređaju, moramo da se molimo Bogu za one koji nas vređaju, a da se ne ljutimo na njih i da ne tražimo da Bog šalje gromove i munjenje njega, niti da ga gađa dozgon, nego da kažemo, on sigurno sada ne zna u čemu se nalazi i da se pomolimo Bogu. I na taj način ličit ćemo na svetoga arhidijakona Stefana i još više na Bogočovjeka Hrista, koji se također molio za njih. Ako to postignemo, onda smo postigli pravu, duševnu i telesnu revnost. A još mogu da telesnu revnost da kažem, pa kad dođe vrijeme da treba da idemo u crkvu, treba da idemo zajedničko bogosluženje, pored onoga što imamo to kao kelejno pravilo, kao molitve koje sami prinosimo u svome stanu, u svojoj kući, u svojoj sobi, treba da idemo i na to zajedničko molitvu. Jedna samo zajednička molitva, možemo pričestiti, možemo osjetiti zajednicu i Duha Svetoga. Treba da imamo revnosti, da krenemo i da nateramo sebe da učinimo dobro delo. Eto, to je i to je ta revnost, telesna ili fizička revnost.
Kako je spoljašnje hrišćansko djelanje povezano sa unutrašnjim i da li nekad postoji nesklad, to jest da je puno više naglašeno ovo prvo?
Sigurno, pošto smo mi više privezani za zemlju, onda smo zaista i više naglašavamo taj, to zemaljsko privezivanje zemlji i to delovanje zemaljsko. Ali treba uskladiti to naše duševno ili duhovno, dakle hrišćansko delovanje u duši, a to je neprestana molitva i opraštanje i taj neprestani duhovni razgovor sa Bogom kroz molitvu i kroz dobre misli. A fizičko delovanje ili spoljašnje delovanje treba da bude, razume se, uvek da budemo spremni da pomognemo drugome i da se nađemo na dobrome putu. Najbolje je kada je to u saglasnosti. Onaj koji uspostavi ravnotežu u duhu, onda će se to projektovati i na telo i na spoljašnje delovanje. A ako nemamo te unutrašnje ravnoteže, onda, razume se, bit će nesklada između nas samih. A kad je čovjek rascepljen, ako je razdeljen, onda, razume se, ne može simultano delovati i ne može dobar rod nositi. Potrebno je da se skoncentriše i da u skoncentrisanosti, ali kroz krotost, kroz ono što je Bogu ugodno, kroz smirenost, da upoznaje veće i bolje vrednosti i da dela tiho, ne očekujući pohvalu od ovoga sveta. Jer ako mi ono što radimo čekamo da nam se kaže hvala, onda smo mi već zadobili nagradu ovdje. Mi treba da tražimo i očekujemo da Bog to vidi i zato je on i kazao što radi vaša desnica da ne zna levica, to jest da se ne hvalimo ili da se ne molimo Bogu kao što to fariseji čine po raskrsnicama i po, ne znam, na javnim mestima, kako bi nas vidjeli ljudi i kazali, ah, kako je ovaj veliki molitvenik. Ne, srcem svojim stalno da vapimo ka Bogu. Jedan primjer samo. U jednoj teškoj situaciji jedan veliki svetitelj Boži u Starome Zavetu po imenu Mojsije, kada je bio vođa svoga naroda, egipatska konjica išla od pozadi, sa strana bile su velike peščane dine, a ispred njega more. Znači, nije se moglo napred, jer je more. Sa strana, jer su dine. Od pozadi, konjica, neprijatelji koji hoće da ga unište. A on, u takvoj jednoj situaciji, reč jednu izgovorio nije, ali je srcem vapio ka Gospodi. Gospod mu kaže, zašto vapiješ meni tako? A on u srcu svome i dalje vapije i Gospod je poslao u posljednjem momentu zaštitu za njegov narod i za njega i bile ono što je bilo, rascepilo se more i on je preveo svoj narod preko Crvenoga mora. Tako, i mi ćemo uvek naći puta preko svoga Crvenoga mora kada budemo u bezuslovnim situacijama, samo ako bezuslovno svu nadu svoju položimo na Boga.
Slušateljka je postavila pitanje vezano za dijela ljubavi prema bližnjem i to kaže onom našem bližnjem u kojem želimo da prepoznamo svoju drugu polovinu. Pita kako ostvariti partnersku ljubav i da li ta ljubav može da bude bezuslovna, jer ponekad kaže jedan od partnera gotovo uvijek voli, dok drugi to doživljava kao nešto što se podrazumijeva i ne trudi se da na ljubav odgovara ljubavlju. Pita da li sve prepustiti vremenu i svojom ljubavlju samo se truditi da lično uzrastamo duhovno bez obzira da li je neko sposoban da nas voli ili ne, jer riječi kaže ne dotiču ohladnjela srca.
Da vam kažem, već u pitanju da se ušotljajke postoji jedna mala nejasnoća. Ona govori o svome bračnom drugu, tako sam shvatio, partnerski odnos, znate. Partnerski odnosi, to su drugi odnosi, to je nešto drugo. Čim već imaš partnerske odnose, onda znači da nešto nije u redu. Brak jeste, ili ljubav, bračna ljubav, ili ljubav koja je blagoslovena Bogom, jeste sebedavanje. U tome nema partnerstva na taj način ja tebi, ti meni, nego ja tebi, to je to. E sad je najbolje kada je obostrano, to i sa jedne i sa druge strane, i to je taj zavet bračne ljubavi koja bi trebalo da cveta. Ali razume se, ako neko ima skrivenu nameru pa hoće da eksploatiše onoga drugoga, onda dolazi do toga da on stavlja ili izruguje onu ljubav onoga drugoga koji sebe daje potpuno i do kraja. Onda, znači, on je nezreo, moralno nezreo za brak i za zajednicu. Jer zajednica traži mnogo više nego što traži to samački život. Ali ako nisi spreman da uđeš u zajednicu ljubavi, nego je samo hteo telo te druge osobe, onda, razume se, ne može se nikada postići jedinstvo misli, što je najvažnije. I ne može se postići ni carstvo nebesko, jer treba u zajednici ljubavi da pretvore vodu u vino, to jest da pretvore ozemaljsku ljubav u nebesku ljubav, da se neće ni ženiti ni udavati, da će biti kao anđeli Božji. A to znači da će prevazići sve ono što polaze od zemlje i kada putuju ka nebu. E to je ona božanska ljubav ili božanski eros, koji je toliko plamen da kada obuhvati čovjeka, ta ljubav ne zna za meru. A mera je, kakva je mera? Ljubav je žrtva. Biti spreman da umre čovjek za druga, e pa to je onda prava ljubav. Kao što su mučenici umirili za Hrista, to je prava ljubav. E pa tako treba i u braku. Kao što Hristos ljubi crkvu, tako treba i muž da ljubi ženu. I kao što crkva voli Hrista, tako i žena treba da voli svoga muža. Ako su ti odnosi zdravi, jasni, onda je blagoslov Božji među njima i to je poezija, to je pesma, to je radost i u braku i na zemlji, koja će se produžiti u carstvu nebeskom kroz sve vekove.
Da li ni nagrade među pravednicima kao ni kazne među grešnicima neće biti svima jednake u carstvu nebeskom, već po zaslugama jednih ili drugih?
Da bih odgovorio na ovo pitanje, ispričat ću vam jedan događaj iz života svetoga Ivana Zlatoustoga. Njega su progonili i gonili svi po redu, a osobito carica Jevdokija, koja nije mogla da podnese Jovana, zato što je Jovan žigosao njen način upravljanja, pošto je ona bila sujetna žena i žela je da se još obogotvori ovdje, da se ona slavi. Pa čak u vreme nedelje, na nedelji praznik, kad je liturgija bila, ona je poslijela svoj kip tamo i onda ljudi su dolazili da se slave i tako. A on tada održi besedu, opet besnije rodijada, opet igra, opet se veseli, opet traži glavu Jovanovu. I ona je razumjela da to Sveti Ivan Zlatousti usmerio tu oštru britku reč na nju, koja je kvarila pobožnost svete liturgije. I onda ona s njega smakne i protera ga, kao sa patrijašetsko predstvo ga smakne, protera ga tamo danas, to bi bilo negdje u Jermeniji. Tako. I on nije stigao do svoga progonstva, mjesto za progonstva, umro je na tome putu. Episkop mesni koji ga je sahranio, molio se Gospodu, bo Gospod pokaže gdje se nalazi Sveti Zlatousti sada u carstvu nebeskome. I bude on u snu uznet u carstvo Božije i tamo je video mnoge likove svetih Božih ljudi. I anđel mu kaže, e, vreme se da se vratiš. Ali on beše žalostan zato što nije vidio Zlatoustoga. Ali kaže, ali ja nisam video Jovana. A anđel mu kaže, e, njega ne možda vidiš, on je tamo gdje je Sveta Trojica. Ove reči nam otkrivaju da je sveti Ivan Zlatousti toliko se upodobio Bogu, da je toliko svojim trpljenjem i svojim čestitošću i svojim radom i svojim trudom, svojim podvizima postao sličan Bogu, da se on nalazi u svetlosti blizu Svete Trojice. Ali nije samo on, tamo su i mnogi drugi sveti. Znači, ako je ovaj video neke druge, i oni su sveti, ali nisu toliko sveti koliko je sveti Ivan Zlatousti. Sveti Zlatousti se toliko se udostojio te slave Božije. Iz ovoga izvodimo zaključak. Postoji nagrada pravednicima i ne u istoj meri svima. Jer mnogi su stanovi u domu oca moga, kaže Sveto pismo u poslanici Korinćanima, a onda kaže, jedna je slava suncu, a druga mjesecu, a druga u zvezdama. A i zvezda od zvezde razlikuje se u slavi. Tako i vi kad noću pogledate zvezdo na nebo, vidjet ćete i sjajnije i manje sjajne zvezde, a sve su one na nebu. tako imamo i radost svetih Božih ljudi, ali naš narod je dao jednu divnu poslovicu pa kaže: daj Bože da sam u raju, pa makar i u kraju. Dakle, i taj kraj koji bi u raju, on je toliko veliki, toliko je puno radosti, da ono što oko ne vide, uho ne čuje, srce čovjeku ne dođe, to je Bog pripremio onima koji ga ljube. A također imamo i kazne i muke grešnicima. Pre svega izbećemo reč kazne, zato što nije Bog sudija za prekršaj koji kažnjava, nego Bog samo sankcioniše naša dela i ono gdje smo mi tražili, što smo mi želili, On nam to i daje. Praktično, On nas je samo po svojoj prvoj ljubavi stavio tamo gdje smo mi želili. A mi smo za vrijeme svoga života više želili oca zla i oca laži i njemu smo se priklanjali, a samim tim to će biti i tada idite prokleti u oganj večni pripremljen đavolu i anđelima njegovim. Dakle, nije ljudima pripremljen. Ali će se i oni razlikovati po meri svoga greha. Svaki će se stepen razlikovati. To nam crkva govori i o tome toliko znamo.
Slušalac je postavio jedno pitanje vezano za prvu poslanicu svetog apostola Pavla Korinćanima, kada on kori Korinćane o bludu i kada kaže da se preda Sotoni na mučenje tijela da bi se duh spasao u dan Gospoda našeg Isusa Hrista.
Da, ovdje je sveti apostol Pavle izobličio Korinćane, pošto su one poznati po tome. Treba da znate da je to grad, mediteranski grad, i poznati po tome, po tim bludničenjima, tako, i onda su bludnički ljudi mislili da Bogu svoju počine i bili su i tamo hramovi začitali za bludničke i tako dalje. Pa onda i mnogi od tih hrišćana koji su u Korintu postali hrišćani iz nezboštva, prenili su to i ostali su tim starim grecima. A ovdje se konkretno radi o jednome krvosmešniku iz Korinta koji je napravio, kako bi današnjim rečnikom kazali, incest. To jest, imao je posao sa svojom maćihom i onda je apostol Pavle njega isključio iz crkve da bi on na taj način bio isključen iz zajednice, to znači nije bio ni član crkve, niti ima šta drugo, niti je mogao da pristupi tajnama i pričaš, nikakve blagodatne darove nije imao, da bi se duh spasao, to znači da bi se mučio, da ne shvati da je pogrešio i ako shvati to da se pokaje. U konkretnom slučaju mi znamo da se ovaj krvosmešni pokajao i vidimo u drugoj poslanici Korinćanima da ga apostol Pavle vratio u okrilje crkve. Ovo nam otkriva još jednu veliku tajnu, a to je da nema greha koje može prolaziti milosrđe Božije, pa i takav greh kao što je to bio taj krvosmešnik iz Korinta što je učinio, ako se za njega, razume se, dovoljno dobro popravi i pokaje čovjek. Treba se kajati, ali još bolje ne grešiti. Ali ako se padne, nikako ne smije čovjek da ostane u tome, nego da se diže. Eto, to je apostol Pavle govorio, a na taj način im je kazao da svaki onaj koji je sklon grehu tome, da se drži, da se čvrsto, muški bori i da ne sagreši, i ali ako se desi da je sagrešio bilo kako, da brzo traži onaj serum protiv zmijskog otrova, to je protiv greha, a to je ispovest i sve ono što mu duhovni otac posle toga kaže.
Oče Milutine, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu, a za vas uvaženi slušaoci poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041
Oh,
Talasi su Radio Svetigore, uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Brojevi telefona našeg radija su 041 230 050, 041 233 182. Evo pitanje našeg slušalca, kaže da je problem mnogih da prihvate Boga i crkvu, ti problemi su istoriji poznati, ekstremno nasilje i patnje nekih najvećih pravednika. Ako nas Bog toliko voli da nas je stvorio, zašto ponekad dopušta bezgranične patnje i mučenja, pita on.
E pa to je jedno pitanje kojim se čovečanstvo bavi od kada postoji. Pitanje zašto pravednici stradaju, a grešnici blagaju. To je pitanje kojim se bavio još pravedni Jov u Starome Zavetu. Kogod pročita tu knjigu, vidjet će da je pravedni Jov trpljenjem svojim otkrio veliku ljubav Božju i trpeljivost Božju, a u isto vrijeme i veliku ljubav Jovljevu i njegovo trpljenje koje je Bog hteo da otkrije. Kao što je pre toga hteo da otkrije i veru Avramovu, kada je kazao Avramu da ide da prinese svoga sina žrtvu. Tako je Bog hteo i trpljenje i Jovljevo da otkrije. On koji se Boga bojao i živeo, nije bio kao ostali ljudi i Božje mišljenje u njemu bilo je da je to bio veoma dobar pravednik. Nema takvoga čovjeka na zemlji. Tako mišljenje Bog daje, takvu karakteristiku Bog daje o njemu. A ipak zli dusi koji su hteli da kušaju Jova, ali Bog je znao da Jov će izdržati to i zbog toga je dopustio i kazao je idi, ali mu samo život ne diraj, dušu ne diraj. I onda je onaj puštao sve, zvao veće od većega, dok na kraju nije ostao sam u jednoj teškoj bolesti. Kako sveti oci crkve računaju, preko 30 godina bio je u toj bolesti, sam, bez igde ikoga. Prijatelji koji su došli da ga teše, nisu znali da ga uteše, nego su pobeđivali njegove rane. Ali on je sve to izdržao i kad na kraju Bog se javio i otkrio mu je tajnu stradanja pravednika. Ali Sveti Ivan Zlatousti o tome govori da pravedni Bog dopušta pravednici stradaju, da nikada ne bi pomislili više o sebi nego što toliko ljudskoj prirodi, da bi mislili na vaskrsenje, da bi mislili na zajednicu sa Bogom, da će živjeti sa Bogom, i na taj način da ne shvataju ovu zemlju kao svoju pravu otadžbinu, nego nama je otadžbina tamo gdje nam je Bog. I zbog toga taj problem muči cijeloga čovjeka otkada postoji čovjek. Tom se mukom mučio i veliki ruski pisac Dostojevski, kada on u svom romanu govori o deci koji su tamo roditelji negdje zatvorili u neko prljavo mjesto i tamo izgladnjivali ih i umrla sa djeca od gladi. Ili dovoljno je samo uzeti, koliko sam puta čuo ta pitanja još ranije, zašto je Bog dozvolio da toliko ljudi umre u Staljinovim gulazima ili u Hitlerovim koncentracijnim logorima. Pa na kraju postavljamo pitanje, zašto je Bog dozvolio da deca, vitlejemska deca do 2 godine stradaju iako nikome ništa nisu učinili. Treba da znate ovo, da Bog nije uzrok muke niti mučeništva niti stradanja, nego je to zlo volje čovjekova. Čovjeku je Bog dao slobodu, pa tu slobodu može čovjek da upotrebi i zloupotrebi. Ovdje se očito govori o zloupotrebi volje, kao što je to Irod učinio, pa je pobio djecu Betlejemu, kao što su to veliki diktatori i mučitelji u ovome svetu činili u svim vremenima pa do naših današnjih vremena. Pa to samo govori o tome koliko ljudska priroda može biti izopačna i zla, ali i takva kakva je, treba da znate da nije čovjek nikada bio svoj sam sebi majstor, niti on taj koji izmišlja ta zla na čovjeka i na svoga sažitelja, nego on samo prihvata ono što mu zli duh ponudi. I zbog toga pravi akter svega toga jeste isti onaj zli duh koji je nekada pravednoga Jova mučio. A Bog dopušta da bi mi mogli trpljenjem svojim da spasavamo duše svoje. A to znači, treba prvo da znamo samo ovo, da nikada Bog neće dopustiti neko iskušenje nekome više nego on što možda podnese i nego što možda izdrži. Ali kako bi se raj punio mučenicima ako ne bi bilo mučeništva? A to ne znači da je Bog zatraži mučitelje. Oni dolaze i da ih on ne traži i da ih mi ne tražimo. Jer prva zapovest mučeništva jeste izbjegavati mučeništvo. Ali ako ono dođe, treba izdržati. Samo ko izdrži do kraja, taj će se spasti. I zbog toga, Bog nikako nije uzrok ni takvih mučenja, ni takvih zala koja se dešavaju u ovome svijetu. Ali on snalazi unutrašnjom silom one koji to trpe i koji se u njega uzdaju, a iznad svega i pre svega daruje im život večni. Pa tako mi danas proslavljamo decu u Betlejemu, njih 14.000 na broju koji se nalaze u carstvu Božjem, a Irod i svi oni koji su decu ubijali ili ljude ubijali, koji su činili zločine, nigde ih nema ni u pamćenju ljudskom, ni u pamćenju Božjem. Oni se samo nalaze tamo sa ocem zla, sa svojim roditeljem koga su slušali i činili ono što je zlo. Pa prema tome, ne treba da nas brine to zašto Bog to tako dozvoljava, jer on poštuje slobodu čovjekove ličnosti. On ne želi da čovjek bude zao, pa niko. Ali ako čovjek već to čini, onda znači zlo piše samo sebi, jer ako čini zlo drugome, neka se izbruji nada. Eto, to bi bio u najkraćem odgovor za one koji se sablažnjavaju na tajnom stradanja pravednika. A sa druge strane, Bog dozvoljava da mnogi grešnici imaju život u ovome svijetu lagodan, udoban, ali Bog po velikom čovjekoljublju dozvoljava i to njima, da ne bi mogli da kažu posle da je Bog bio nepravedan prema njima. Eto, sve si primio u ovome svijetu, sve više nema šta čekaš u drugome svijetu. A one koji nisu dobili u ovome svetu, dobit će u drugome svetu. Ali to ne znači da opravdamo mučitelje i da ih prizivamo i tražimo. Ne, nego to dolazi mučiteljstvo kod pojedinih ljudi, dolazi od njihove zle volje i njihove poslušnosti prema ocu zla. A mi koji hoćemo da budemo sa Gospodom, ako je On pretrpeo mučeništvo i mučenje za nas, pa i mi ćemo samo jedan mali delić, ako Bog da, pretrpimo za Njega. I na taj način da se spasavamo trpljenjem i mučništvo.
Od čega zavisi, pita slušalac, da li će crkva kanonizovati nekoga kao svetitelja i zašto se i koliko često presvlače mošti svetitelja?
Dakle, u ovome proljetnjem zasjedanju Svetog arhijerskog sabora naše crkve imali smo dva pribrojavanja svetih, liku svetih, oca Justina Ćelijskoga i svetoga oca Simeona iz manastira Dajbabe kod Podgorice. Ali evo tu koji su u Podgorici ili tu u Crnoj Gori mogu da odu da vide i da je sveti Simeon, Bog je njega proglasio svetim i prihvatio ga kao svetoga i pre nego što je sabor Srpske crkve njega proglasio zvanično svetim. Eto, njegove mošti su letljene. Eto, on je za života činio mnoga čudesa, a evo i sada posle smrti čini mnoga čudesa. A to znači da svetost koju crkva konstatuje nije to kao neki orden koji će prišiti nekome ili staviti u vrat nekome i do tada on to nije imao i sad mu to crkva daje. Ne, svetost je imao taj još mnogo ranije, samo sad je otkrivena, objašnjena, obznanjena i time je ukazano svima nama da ga poštujemo kao svetoga u koga se Hristos uselio, jer je on u vreme svog zemaljskog života primio Hrista u srce svoje, u grudi svoje i njime je živeo. A onaj koji živi sa Hristom, on je već svet. I svi mi ljudi pozvani smo u svetost. Još u starini svi hrišćani su se nazivali sveti. Pa i danas ostatak toga čujemo u liturgiji, kada sveštenik kaže, pazimo svetinje svetima. To je pričešće svetima, to je, a pošto mi nismo sveti, ali se trudimo da budemo sa svetima, da budemo oni koji će primiti Hrista u sebe, onda na taj način i mi se ubrajamo u svete ako želimo to da budemo. I dakle, crkva konstatuje svetost, a inače kad neki sveti Boži čovjek svojim životom proslavi Boga ili svojom prevelikom ljubavlju umre za Hrista, onda njegovo poštovanje kao svetoga počinje od njegove najbliže okoline, pa se kao koncentrični krugovi šire na šire, sve šire, sve šire, i kada crkva to uvidi, onda crkva samo konstatuje da je taj čovjek sveti. Ne odlikuje ga svetošću, nego svetost je već zadobijena i sada crkva samo proglašava to takvo stanje, kao što je proglašen sveti Simeon Dajbapski sad u aprilu mjesecu, ili sveti Juzi Ćelijski, ako za koje smo mi svi znali da su to sveti Boži ljudi i pre nego što se desilo to na Svetom arhijerskom saboru. Pa prema tome, crkva je veoma oprezna u tome i samo proglašava one za koje je sigurna da su sveti, kao i sveti mučenici, jer oni koji su umrli za Hrista, ne čekamo čudesa da oni učine u svome životu, već samim tim što su pokazali preveliku ljubav prema Bogu i bili su spremni da umru i umrli za Hrista, crkva ih odmah pribrojava u lik sveti. Za ostale čekamo malo dok se ne otkrije to i njihovo čudotvorstvo i da se njihovim zastupništvom, njihovim svetim molitvama ne dobijemo božansku potvrdu da su oni zaista Bogu dragi, mili, da su sveti Boži ljudi. A što se tiče presvlačenja svetitelja, pošto mošti njihove ne propadaju, ali zato haljine u koje su oni obučeni, oni mogu propasti, propadaju. Ja sam čuo od mnogih otaca i duhovnika koji su presvlačili svetitelje Božije da su te haljine godinama kako stoje, pa one već kao propadljive počinju da propadaju. Onda i presvlače pa stave nove, a ove koje su svukli pošto su one u neposrednom dodiru bile sa svetim oštima i one su primaju svetost tu i ljudi ih poštuju, pa odnosu u druge crkve delove tih haljina, kao što je to recimo omofor svetoga Vasilija nalazi se od dogma. Evo sad ovih dana smo dobili ovdje u Nišu je došla odjezda svete petke iz grada Jašija, što je patrijarh rumunski presvukao i poslao je sada u grad Niš. Dakle, kao što i odjezda svetog Vasilija nalazi se u Beogradu Voždovačkoj crkvi ili na mnogim drugim mestima. Eto, to je i narod poštujući, koji ne može dođe da posjeti njegovo sveto telo u Ostrov, on odlazi u Voždovačku crkvu i tamo će se pokloniti svetoj odeći. Pa prema tome, to su onda te svete relikvije ili ostaci svetih, a imamo i razloga zbog čega poštujemo, jer u svetome pismu se govori da one maramice kojima je apostol Pavle brisao svoj znoj, da su bile celebne oni koji su ih dohvatali i sa verom uzimali, da su lečile. Bog i njegova sila je moćan, je Bog i sila njegova je moćna i oni mogu da se projavljuju gdje hoće i kako hoće, i samo ako ima razloga, to je ako ima vere.
Evo pitanja, oče, dva ovako slična naših slušalaca vezano za ljubomoru. Slušalac pita kako da se oslobodi ljubomore i da li je grijeh fizičkom silom reagovati prema osobama koje se udvaraju mojoj djevojci. A slušateljka iz Nikšića pita, kaže da je u vezi sa svojim mladićem već duže vremena, ali da je on prevario sa drugom ženom i kaže da ona sada osjeća ljubomoru prema toj djevojci i njega voli i sve mu je oprostila, ali više mu ništa ne vjeruje, pa pita šta da radi.
Šta da radi? Dakle, ako ovaj ljubomora što ima, što su udvarali njegove djevojci, neka se što preoženi, pa se neće niko udvarati njegove djevojci, onda će biti žena, zakonita žena sa zakonitom suprugom, i onda već to će biti tvrd kamen da bi se neko udvarao tamo neko tuđe ženi, i sramota će to biti. Pa prema tome neka i oni malo pogledaju zašto toliko oni prolongiraju vreme te se nalaze tamo ovaj devojka i muž i mladić i devojka toliko vremena. To treba svesti na najmanju moguću meru. Upoznaju se, vide i onda kreću u jedan bračni život, ali sa blagoslovom crkve, a ne da prave oni brakove i bez blagoslova crkve, pa poslije se rađaju mnoge muke i nevolje, kao i u jednom i drugom slučaju. Dakle, ljubomora jeste bolesno stanje duše ljudske i onda to treba da se prevaziđe, a ljubomora se prevaziđe ljubavlju, nikako drugčije. Ne može se tu ni pesnicama, ni batinama, niti bilo čime ispravljati ili zadovoljavati ljubomora. Mora se to nešto učiniti, prevazići, a to govori samo o nekoj nesavršenosti. Koliko je to tako nezdravo stanje, to govori samim tim što su oni duže vremena zajedno, nalaze se u nekoj vezi, a ta veza nije Bogu blagoslovena, i onda sigurno da će biti svega i svačega tu. Zato i sveti Ivan Zlatousti je uvek i posticao da mlade ljude da se što pre žene i da se što pre udaju i da na taj način izgrađuju međusobnu ljubav među sobom, a ta ljubav da ide toliko da su spremni da umru jedno za drugo, a onda u takvoj ljubavnoj atmosferi rađaju se i deca i stvara se porodica i damo jednu hrišćansku porodicu, ono što je valja. A ovako više služi to za provod i odostavljima svega i svačega. Zato neka vi pre toga vide uzroke šta dovodi do toga, a ne da posljedice leče batinama ili fizičkom silom, ili da se svakodnevno druže ili ne druže i tako dalje. Dakle, tu treba mnogo više i mnogo dublje ući, a to je najbolje da oni sa svojim duhovnikom o tome porazgovaraju.
Evo, za kraj oče emisije, pitanja našeg slušaoca, da protumačite značenje na što se precizno odnose riječi spasenje se osigurava u vrijeme tuge, jer je pisano trpljenjem svojim spasavajte duše svoje.
Pisano je u Svetom pismu da trpljenjem svojim treba spasavati duše svoje, a to je ono o čemu smo malo pregovorili, da svojim trpljenjem možemo podnositi mnogo što šta u ovome svetu i da mi kao takvi treba da znamo da Bog sve vidi, sve čuje, sve zna i da nas On štiti od krajnjega onoga ishoda i da nam on daje i dopušta ponekada i neka da naiđu na nas i neka iskušenja uz koji će nas on izbaviti, ali samo traži da i mi nešto doprinesemo u tome, da budemo čvrsti, da budemo kao stena, kako je nazvao i Petra, da budemo oslonac svoje savesti, da po svojoj savesti nikada ne, ni u snu, ni u mislima ne izdamo Hrista, jedinoga čovjekoljubca, jedinoga spasitelja našega. Ali što ovo što govori spasenje su sigurno u vrijeme tuge. Dakle, jasno je da mi nismo vera tuge, ali mi nismo ni vera rasklašne radosti, nego smo mi radosti zato što, vera radosti zato što mislimo na vaskršenje i mislimo na radosti Božije koje će nam dati, a te radosti Božije, jedna kap te radosti veća je od sve radosti što može ovaj svijet da nam da u svim svojim vidovima. I zbog toga se mi radujemo, a u ome svijetu ne učestvujemo raskalašno niti u radostima ovoga svijeta, i ako se možemo i ovdje veseliti, i ako ovdje možemo zapevati, i ako možemo ovdje radosnoga srca lako primiti ono što je sveto i čestito, i na taj način da nekada i damo i svojim osjećanjima nešto čime će se iskazati. Ali u svakom slučaju moramo shvatiti i razumjeti, ako je Bogočovjek Hristos pretrpeo za nas, da smo mi treba da budemo spremni da u svakom trenutku budemo sa njim, bilo da smo na Golgoti ili na Maslinskoj gori ili smo u Vaskrsenju. Svuda gdje god je on, da budemo i mi, jer samo ako tako, onda smo njegovi uvijek i bit ćemo njegovi i sada i u sve vrijeme i u sve vječnosti.
Oče Milutine, hvala vam što ste večeras odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigora.
Hvala i vama što ste me pozvali i ja sa radošću uvijek se odazivam vama. Vi procenite kada je to potrebno. A moj pozdrav vama u studiju i svima u Crnoj Gori, počevši od ćelije koju stalno spominjem.
Oče, hvala vam još jednom, hvala i u ime naših sestara Olimpijade i Hristine iz manastira Ćelija Dobrska.
Jeste.
Hvala vam što ste bili naš
gost. Svima pozdrav Crnoj Gori i svima u svijetu koji slušaju. S Bogom.
S Bogom, uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. U tonskoj realizaciji bio je Pavel Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.